Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. 390 milion euro do të kushtoj faza e parë projektit për portin e ri tregtar të Durrësit në Porto Romano, nga të cilat 46% do t'i paguaj vetë qeveria shqiptare, ndërsa 54% do të investohen në formë partneritet publik-privat nga firma ndërtuese që do të fitojë nga një garë ndërkombëtare. Projekti tashmë është prezantuar nga studio holandeze Royal Haskoning DHV, ku u sqarua se porti i ri do të jetë në funksion të një tregu të përbashkët rajonal që integron në Kurudhën, Durrës, Prishtinë dhe portet e thata në Kosovë e Maqedoninë e Veriut. Sipas planit, ky port i ri tregtar do të krijojë 1500 vende të reja pune. Projekti integron Kurudhën, Durrës, Prishtinë dhe portet e thata në Kosovë e Maqedoninë e Veriut, i parashikuar të përgjigjet kërkesave Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, por edhe vendeve të tjera të rajonit për 4 dekadat e ardhshme. Zëvendës kryeministri Anier është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Zonja Belinda Balluku, tha se ky është një proces me rëndësi etike për ekonominë vendase dhe jo vetëm.
Linjat hekurudhore mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës fqinje dhe gjithashtu krijimi i porteve të thata të Prishtinës dhe të Strugës si pjesë integrale e këtij projekti strategjik që do të prezantohet sot, do të jenë jo thjesht zona logjistike. Ato do të transformohen jo vetëm për aktivitetin ekonomik të vendeve tona, por dhe peisazhin ekonomik rajonal në tërsi, duke e kthyer portin e ri të Durrësit një nga portat më strategjike të Mesdhellë. Pas një pune dyvjeçare, ku kemi kryer projekt fizibilitetin, atë ekonomik dhe teknik, vlerësimin e impaktit mjedisor që ka qenë një nga paketat më të rëndësishme të gjithë punës bërë, ne të gjitha këto i kemi bërë me ndihmën e një nga kompanive lider në fushën e projektimit inxhinierik të porteve, Royal Haskoning, të cilën nuk kemi lënë rast pa e përmendur pasi ndihemi krenar që në krahun tonë punojmë me kompani të këtij niveli, me kompani europiane të cilat e kanë lënë gjurmën e tyre në historinë e ndërtimit të porteve dhe të zhvillimit të tyre. Kështu që ne tashmë jemi gati të prezantojmë rezultatet e kësaj konsulence ekselente inxhinierike dhe financiare për ndërtimin e portit të ri të Mallrave të Durrësit në zonën e Porto Romanos.
Ky investim sipas Ballukut do të jetë me faza dhe do të jetë një investim modern që do t'i përgjigjet nevojave të 4 dekadave të ardhshme.
Përmes dy investimeve madhore, nga njëra anë porti tregtar i Durrësit në zonën e Porto Romanos dhe nga ana tjetër Ballina ujore dhe Marina jat e Durrësit, ne po ndërtojmë në fakt një kompleks portual Durrës Porto Romano, tërsisht të modernizuar, ku të gjitha terminalet dhe infrastruktura detare janë në pronësi shtetërore dhe ku një autoritet shtetëror, autoriteti portual i Durrësit, është ai që do të mbikëqyrë dhe do të organizojë të gjitha aktivitetet e operatorëve dhe të koncesionarëve. Projekti që do të paraqesim sot në trajtën e tij më të re vjen si rezultat i të gjitha humultimeve gjeologjike dhe hidrografike dhe i projeksioneve ekonomike dhe tregtare për vendin dhe rajonin deri në vitin 2050. Është një program, është një projekt strategjik i cili do të mbuloj nevojat për kapacitetet e volumet maritime të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës dhe pse jo dhe vendeve të tjera të rajonit që do të kenë dëshirë të operojnë përmes këtij porti për 4 dekadat e ardhshme.
Realitete ekonomike.
Balluku ka shtuar se në portin e jateve në Durrës dhe në portin tregtar në Porto Romano do të aplikohet një teknologji e fjalës së fundit.
Duhet të theksoj se nuk bëhet fjalë për një kopje më të madhe të portit të Durrësit. Kjo është diçka që unë dua ta theksoj pasi e dëgjoj shpesh. Synojmë një investim me faza, një investim totalisht të ri, një investim modern i cili do të përgjigjet kërkesave të 4 dekadave të ardhshme, si dhe një teknologji e cila nuk është aplikuar deri më tash në të gjitha portet e rajonet. Vizioni ynë është që të mundësojmë industrisë të transportit detar në Shqipëri një hapësirë zhvillimi pa kufizimeve urbane dhe pa problematikat mjedisore apo të sigurisë me të cilat kjo industri përballet sot në portin e Durrësit. Në këtë investim, prej 390 milion eurosh, ku pritet të punësojnë 1500 vetë, një vëmendje të posaçme i është kushtuar ndërlidhjes rrugore dhe asaj hekurudhore.
Kompanit do të kenë mundësi të marrin pjesë në këtë garë nga viti që vjen.
Me një hekurudhë të brendshme e cila lidh të gjithë terminalet dhe me 8 kilometra hekurudhë e cila e lidh portin e Durrësit në Porto Romano me hekurudhën qendrore, pra atë të Tiranë-Durrësit, duke i dhënë akses kështu si për linjat që do të ndërtohen në veri të vendit dhe për linjat që do të ndërtohen në Juglindje. 46% e vlerës të këtij projekti do të mundësohet nga qeveria shqiptare, ndërkohë që 54% do të jetë financim që do të sigurohet nga kompania ndërtuese, pasi këtë instrument kemi zgjedhur me konsulencën e Royal Haskonin. Dhe kjo kompani sigurisht do të dali përmes një gare ndërkombëtare dhe kjo kredi do të rimbursohet nga autoriteti portuali Durrësit pa ndikuar në buxhetin e shtetit. Në fund të janarit 2023, sipas gjithë punës që po bëjmë me Eric Smith dhe me Royal Haskonin, ne do të jemi të gatshëm për të lançuar garën ndërkombëtare, e cila do të jetë e hapur për të gjitha kompanitë që kanë treguar një interes të veçantë. Ndërkohë që procesi, sipas gjithë parashikimeve tona, do të mbyllet i kësaj gare në korrik të 2023-shit.
Përfaqësues të qeverisë thonë se ky investim ka marrë me të drejtë vëmendje në shumë kompanive ndërkombëtare dhe aktiviteti është një mundësi e parë që përmes misioneve diplomatike të akredituara në vendin tonë të bëjnë komunikimin në mënyrë transparente me palët e interesuara, operatorët dhe institucionet financiare brenda ekosistemit më të gjerë ndërkombëtar të porteve dhe industrisë detare. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjojemi në puntatën e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.